Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Odlaganje grškega bankrota. Grški parlament je to sredo kljub ostrim protestom in še ostrejšim zatiranjem ljudskega nestrinjenja z varčevalnimi ukrepi te uspešno sprejel in tako izpolnil pogoje, ki so jih za najem novih posojil Grči postavili voditelji Evropske unije in Mednarodnega denarnega sklada. S tem so odložili bankrot Grčije, ki pa je po mnenju mnogih ekonomistov kljub temu neizbežen. Država se namreč nahaja v dolžniški pasti, njen javni dolg znaša dobrih 140% bruto domačega produkta, njegovo servisiranje oziroma odplačevanje obresti pa zahteva dobrih 10% državnega proračuna. To nam je pojasnil asistent Bernard Brščič, z katedre za ekonomsko teorijo in politiko na ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Tega dolga nikakor ne bo mogla odplačati. Zakaj ne? Zaradi tega, ker trenutno samo za serviseranje dolgov potrošijo približno dobrih 10% bruto domačega proizvoda. Tako da je to precej brezizhodna situacija, kar se tiče zmožnosti poplačila dolgov. Grčija se je znašla v klasični dolžniški pasti in z vidika javnih financ in dobrobiti evrskega območja bi bilo najbolje že lansko leto razglasiti plačilno nesposobnost.
Države, ki so se v preteklosti znašle v tej situaciji, so nujno morale razglasiti bankrot, saj je bil dolg neodplačljiv, zato so ga morale delno odpisati. Mnoge so to storile enostransko in preprosto zamenjale svojo nacionalno valuto. Posledice takšne odločitve nam je razložil Igor Masten z katedre za denar in finance na ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Na ta način se izločiš, ne, popolnoma iz mednarodnih finančnih trgov. Ne. Skratka, ko enkrat tistim, ki so te kreditirali v preteklosti, ne, rečeš pač ne pri poplačilu dolga, seveda ni nikogar več, ne bo nikogar pri zdravi pameti, ki bi posojal še naprej. Ne. In zdaj, če seveda so, gledam pač z grškega vidika, ne, če so oni od trenutka, ko rečejo konec, ne plačujemo več, sposobni sami preživeti in vzdrževati svoj tak standard, kot ga imajo, potem bi lahko to bilo za njih smiselno, ne? Ampak niso, ne? In bodo slej ko prej seveda potrebovali vrniti se na mednarodne finančne trge, ne? In tam bodo potrebovali partnerje, ki jih bodo gledali kot kredibilne osebe. Ne? Zaradi tega bankrot ni nekaj, kar je pač kot enostransko dejanje, da lahko pač je, ki je čisto brez posledic.
Primer Grčije je drugačen, ker je država vpeta v evro območje in brez lastne valute. Strokovno gledano se je situacija še zapletla z intervencijami Evropske centralne banke. Ta je že lani, podobno kot letos, s pomočjo davkoplačevalskega denarja odlagala neizbežen bankrot Grčije in dolg zasebne narave pretvarjala v javni dolg Evropske unije. Z drugimi besedami bi to pojasnili takole. Obresti grške hipoteke so odplačevali z najemanjem kredita na hipoteko celotnega evro območja. Ekonomist Brščič je kritičen do državnih intervencij, saj problem le odlagajo v prihodnost, ko bo Evropi morda prerasel čez glavo.
To, kar počne Evropska centralna banka in Evropska komisija, pa največje države, vključno Nemčijo in Francijo, je neodgovorno. Neodgovorno do evropskih davkoplačevalcev in neodgovorno do samih Grkov, kajti ekonomska elementarna računica kaže, da če država ne more servisirati 140% javnega dolga, kako bo potem lahko financirala 160%, koliko bo narastel grški javni dolg v naslednjih 2 letih.
Zanimalo nas je torej, kakšen je politični interes za temi državnimi intervencijami. Brščič odgovarja.
Se pravi, da gre za zločesto politiko evropskih elit, ki želijo reševati seveda svoje banke, pri čemer jim pa ni mar ne položaj grškega gospodarstva, ne davkoplačevalcev. Popolnoma nerazumljivo je, da v tej igri sodeluje Slovenija. Zgledovati bi se moral po premočrtni politiki Republike Slovaške.
Priložnost za reševanje grškega problema naj bi zamudili že lani, ko bi Grčija morala razglasiti nesolventnost in se tako izogniti intervenciji v obliki denarja evropskih davkoplačevalcev. To se ni zgodilo, predvsem zaradi tega, ker bi banke iz zasebnega sektorja beležile velike izgube. Z dvema reševalnima paketoma Grčiji se leta spreminja v zombi državo, ki je vse bolj odvisna od zunanje pomoči. Brščič meni, da
bo Grčija zopet na mizi prej kot v enem letu, kajti s temi rešitvami se nič ne rešuje, ampak se samo odlaša. In velika napaka je bila storjena že v maju leta 2010, da se preprosto Grčije ni pustilo bankrotirati.
Ali bi lahko rekli, da ta finančna pomoč, ki je Slovenija namenila, da je večina šlo predvsem za servisiranje tega dolga?
Ja, seveda. Poglejte, ta grški javni dolg dospeva in tega denarja praktično grško gospodarstvo ne vidi. Večina se transformira iz zasebnega dolga, se pravi, največja tragedija je, da prihaja do razdolževanja zasebnih upnikov v bančnem sektorju in da se te upniki sedaj nadomeščajo z tem evropskim mehanizmom finančne stabilnosti, se pravi, da namesto, da bi tisti, ki so krivi za to razbrzdano kreditno politiko, ki so dve desetletji mižali pri očitnih poneverbah strani Grčije, zdaj se znebijo teh svojih upniških razmerij in da zdaj prihajamo evropski davkoplačevalci kot plačniki te zablodele politike.
Na bojnem polju grških ulic pa medtem cveti ideja tako imenovanega umazanega dolga, ki jo je v grški prostor prinesel prelomni dokumentarec Deptokrasi. Umazan dolg je po pravni definiciji dolg, ki ga na račun naroda vzame vladajoča elita z namenom, ki ne služi najboljšim interesom ljudstva. Takšni dolgovi se po tej doktrini smatrajo kot osebni dolgovi vladarjev in ne javni dolgovi naroda. V grškem primeru je vladajoča elita najemala zunanje kredite, da z njihovo pomočjo ustvarjala zaposlitve v javnem sektorju in ni investirala v pravo ekonomijo, ki bi denar vračala v državno zakladnico. Marsikateri Grk je zato mnenja, da so z najemanjem kreditov kupovali socialni mir, medtem ko so nalivanje čistega vina prihranili prihajajočim generacijam. Pri tem je potrebno omeniti, da naj bi se kreditodajalci dobro zavedali, da je v Grčiji korupcija močno prisotna, zato je odgovornost za neplačilno sposobnost Grčije tudi na njihovi strani. Za definicijo umazanega dolga smo poklicali na Londonski inštitut za ekonomske zadeve, kjer smo govorili s profesorjem ekonomije Filipom Butom.
Well, I think it's a moral concept rather than a technical economic concept, but I think it's utterly disgraceful that people should try to apply this concept to the Greek situation. I mean, the idea here is that were debt has sort of been foisted onto an entity, whether it be a country or an individual or a company, then the bank which has lent the money should really be taking responsibility rather than the borrower. Now, I can imagine a situation, for example, for a post-communist country where the government, which was a dictatorship against the will of the people, borrowed large sums of money, which was then maybe spent on arms or something of that nature, that people would use that argument that there was no reason why the democracy which followed the dictatorship should necessarily have to bear the cost of servicing that debt. But here we have a situation where the Greek people, year after year, decade after decade, have chosen to run an economy in a way which imposes the cost of current consumption on future generations, and which is which has chosen also not to develop a system which collects taxes which are due. I think there's 40 billion euros of outstanding taxes in Greece. This is entirely the responsibility of the Greek government, and in a democracy, then the Greek government is answerable to the Greek people, and this certainly should not be regarded as the responsibility of those who lent to the Greek government. Not only that, the Greek government took measures, as we know, to try to hide the level of the debt from international institutions, in particular the European Union, before it joined the Eurozone, and that's an additional reason why concept of odious debt certainly doesn't apply in this case.
Ali bi grški primer lahko ustrezal tej definiciji umazanega dolga, smo vprašali tudi Igorja Mastena.
Pač motivi, ki jih opisujete, ne, so normalen del procesa, ne, povečevanja dolgov države, ki so jih ga počele socialdemokracije po celotni Evropi. Ne. Celotna Evropa je videla eksplozijo dolga po drugi svetovni vojni. Ne. Ta proces je v Grčiji samo dosegel perverzne ravni, ne. In to, da gre za pač desetletja načina, ne, oblikovanja njihovih vlad, ne, in potem zagotavljanja toka dohodkov oziroma služb prek javnega sektorja. Ne. To je pač samo v Grčiji pod to pasoko vladavino dosegalo res perverzne razsežnosti. Ne. Zakaj umazanost dolga, ne razumem, se pravim, glede, to je javni dolg. Ne. Po tej definiciji je ravno tako umazan italijanski dolg, ki ga je tudi 100% BDP, ne, ker je na podobne načine nastal, tudi oni imajo medzadžorno problem, podobno umazan je lahko dolg pač, ne vem, Belgije, ki je tudi ena izmed ekstremno zadolženih evropskih držav, ne? In ne nazadnje tudi dolg, ki nastaja v Sloveniji. Ne? Se v Sloveniji tudi nastaja dolg enostavno zaradi tega, ker v vsakem proračunu, ne, je 2 milijarde več izdatkov, kot je pa prejemkov proračuna. Ne? In jasno je, da se iz tega financira en kup takih stvari, podobnih kot v Grčiji, čeprav ne na tako sprijen način, ne? Gre za financiranje vseh dohodkov, ki se napajajo iz javnega sistema.
Intervjuvani ekonomisti so torej kritični do paradigme javne porabe, ki po drugi svetovni vojni povečuje javni dolg. Vendar pri tem ne bi šli tako daleč, da tega preprosto odpišejo kot umazan dolg. Večina javni dolg še vedno razume le kot javni dolg. Grški protestniki pa kljub temu vse glasneje zahtevajo njegovo revizijo in odpis dela dolga, ki se bo v knjigah izkazal za izgubljenega na račun korupcije vladajoče elite. Kljub temu bankrot Grčije ostaja opcija, o kateri se trenutno le še peta. Mnogi sicer špekulirajo, da bi brodolom grške ekonomije pomenil padec valute evro, vendar ne zaradi Grčije same, ampak bolj zaradi sporočila, ki naj bi ga to poslalo Španiji, Italiji, Irski in Portugalski, ki skupaj z Grčijo tvorijo tako imenovano skupino PIGS. Zakaj je Grčija pomembna za evro, odgovarja Masten.
Posledice, ne? Težav v finančnem sektorju ne morejo biti zanesljivo predvidene. Zaradi tega lahko pride do, ne, temu reči, slabega outcoma, ne, slabega sosledja dogodkov, ki po zelo črnem scenariju bi vodil v domino efekt tudi tja do Grčije, do Španije, ki pa je kar naenkrat to že veliko gospodarstvo. Ne. To je ta glaven motiv. Drugo je pa, da seveda evro kot tak je bil močan političen projekt, eden pač tak največji projekt evropske ekonomske integracije, ne? In da zdaj, ko je videti, da pač ta projekt praktično po dobrih desetih letih svojega obstanka poka, ne, je to tudi tak zelo močen psihološki efektima, ker če gledamo potem takem, ne, na evro območje, ne, ki se izgodi lahko taka razpoka, se človek lahko tudi, če se recimo prebrodi ta kriza trenutna, pa se ne zgodi domino efekt do Grčije, do Španije in Italije, ne, ne moremo izključiti, ne, da bo seveda Evropa šla skozi slab poslovni cikl tudi kdaj v prihodnosti in potem se vprašamo, ali ima na mestu vse mehanizme ukrepanja v takem primeru, ki bi ne pripeljali do ponovitve podobnega scenarija še v kateri drugi državi, da ne ostajamo samo pri PIGS-ih.
Kultiviral je Luka T.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu kultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.